Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Veľvyslanec Slovenskej republiky Juraj Priputen odovzdal pápežovi poverovacie listiny.
Ak chceš mier, pripravuj mier, tak znela téma okrúhleho stola mítingu v Rimini.
Prinášame rozhovor s Didierom Grandjeanom, ktorý vymenil uniformu pápežskej švajčiarskej gardy za kňazské rúcho.
Bola vydaná pieseň pápežskej návšteve v Singapure.
Vo štvrtok 22. augusta, v deň liturgickej spomienky Panny Márie Kráľovnej, vás z večného mesta od mikrofónu zdravia Tímea Saboslajová
a otec Martin Jarábek. Vatikán, Slovensko. Svätý otec František dnes prijal poverovacie listiny z rúk nového veľvyslanca Slovenskej republiky pri Svätej stolici Juraja Priputena. Ako uvádza komuniké Slovenského veľvyslanectva pri Svätej stolici, nový veľvyslanec Juraj Priputen pápežovi tlmočil pozdrav prezidenta Slovenskej republiky Petra Pellegriniho a zároveň ho požiadal, aby celému Slovensku a všetkým jeho občanom zaslal osobitné pápežské požehnanie. Svätý otec počas rozhovoru s veľvyslancom ocenil veľmi dobré vzťahy, ktoré existujú medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou a vyjadril nádej, že sa budú aj naďalej úspešne rozvíjať. Veľvyslanec Slovenskej republiky na druhej strane vyjadril podporu aktivitám pápeža Františka zameraným na mierové riešenie krízových situácií nielen na Ukrajine, ale aj na Blízkom východe a tlmočil pripravenosť Slovenska na pomoc týmto mierovým snahám.
Za mimoriadného a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky pri Svätej stolici a zároveň pri zvrchovanom vojenskom špitálnom ráde svätého Jána z Jeruzalema, z Rodosu a Malty bol Juraj Priputen menovaný 24. júna 2024. V poslednom období 5 rokov pôsobil ako poradca predsedu Národnej rady Slovenskej republiky pre oblasť zahraničnej politiky.
Taliansko. Ak chceš mier, pripravuj mier. Tak znela téma okrúhleho stola mítingu v Rimini, ktorého sa prostredníctvom videového spojenia zúčastnila aj apoštolský nuncius v Kieve Monsignor Visvaldas Kulbokas. Pripomenul začiatok ruskej invázie a zdôraznil mnohé gestá solidarity, vďaka ktorým možnosť dôverov hľadie do budúcnosti.
Gesta láskavosti, ktoré sa v kontexte vojny stávajú hrdinskými gestami, plod predstavivosti dobročinnej lásky. Práve o nich hovoril apoštolský nuncius v Kieve. Monsignor Kulbokas pripomenul štedrosť istej Ukrajinky, ktorá vďaka mnohým známym priniesla do krajiny pomoc v hodnote 60 miliónov dolárov. Je tu aj pán, ktorý verí, ale nestotožňuje sa so žiadnou cirkvou. Rozprával mi, ako pomohol 280 ľuďom utiecť, povedal nuncius. Následne pripomenul 800 osôb evakuovaných z Mariupola vďaka odhodlaniu jednej protestantskej farnosti. To je dôvod, zdôraznil Monsignor Kulbokas, prečo vkladám nádej do občianskej spoločnosti, ktorá si berie výzvy k srdcu a má väčšiu šancu byť rázna.
Práve občianska spoločnosť je podľa nuncia schopná uvedomiť si nebezpečenstvo určitých situácií skôr. Boli tu signály naznačujúce, že niečo nie je v poriadku. Aj ja som podcenil postup niektorých procesov. Život nás učí, že keď čelíme obrovským výzvam, aj úsilie musí byť enormné. Tu mám dojem, že inštitúcie akéhokoľvek druhu majú vrodený problém, aby konali vopred. Ľudia sú viac ako inštitúcie schopní vnímať urgentné situácie. Je však pravda, že vojny sa neriadia životnými pravidlami a preto sú inštitúcie nepripravené.
V diskusnom paneli vystúpila aj Oleksandra Matvíjcuková, ukrajinská právnička a vedúca organizácie pre občianske práva Centrum občianskych slobôd s centrom v Kieve, ktorá v roku 2022 získala Nobelovú cenu za mier. Oleksandra podala svedectvá o násilí, ktoré sa odohralo v krajine a jej výzva pre komunitu znela. Buďte odvážni, robte gestá solidarity ako prejav ľudskosti, ktorá nezostáva ľahostajná voči dráme iných. Dojímavé boli výpovede Lali Liparteliany a Anastázie Zolotovej, vedúcich ukrajinskej mimovládnej organizácie Emauzi, ktoré sa tiež podielali na evakuácii postihnutých osôb. Obe pripomenuli pocit odsudzenia, ktorý prežívali, strátu identity v dôsledku vojny, ale aj radikálnosť odpovede áno Kristovi, sily, ktorej sa treba držať, aby sme ešte stále mohli dúfať zajtrajšok plný pokoja.
Vatikán. V rozhovore pre Vatikán News 34-ročný Didier Grandjean spomína na svoju cestu od uniformy pápežskej švajčiarskej gardy k rímskemu golieriku. Jeho príbeh je príbehom muža vycvičeného v boji, ktorý prešiel k službe pápežovi a cirkvi duchovnejším spôsobom.
Didier Grandjean sa narodil a vyrastal v náboženskej rodine vo Friburgu vo Švajčiarsku a jeho motivácia slúžiť cirkvi bola prirodzená. Po absolvovaní výcvikovej školy švajčiarskej armády slúžil v rokoch 2011 až 2019 v pápežskej švajčiarskej garde. Vo veku 21 rokov sa vydal na cestu ako oficiálny náborár a počas svojej služby často prichádzal do kontaktu s pútnikmi a bol ohromený ich hlbokou vierou. Ukázalo sa, že to bol katalizátor jeho vlastného osvietenia, ako povedal pre Vatican News, a to až do takej miery, že si počas svojich služieb našiel čas na modlitbu a premýšľanie. Jeho služba sa ukázala ako nevyhnutná pre jeho duchovnú zrelosť, základnú charakteristiku potrebnú pre oficiálny prechod na cestu kňazského povolania. Bola to cesta, na ktorú cítil, že patrí.
Napriek náboženskej oddanosti jeho rodiny sa dalo očakávať ich prvotné prekvapenie z tejto zmeny cesty. Následná pozitívna odozva a podpora zo strany jeho blízkych však ešte viac posilnila jeho odhodlanie a dôveru v jeho náboženské smerovanie. Choď, toto je tvoja cesta, znel odkaz Grandjeanovho otca pred jeho odchodom.
Mladý Grandjean zažil kľúčový moment počas konkláve v roku 2013, keď bol svedkom veľkoleposti a symboliky cirkvi, ako aj inaugurácie pápeža Františka. Hodnoty, ktoré v tejto chvíli pochopil, sa podobali hodnotám tradície a inovácie, bezpečnosti a čestnej služby, teda hodnotám, ktoré sú základom mestského štátu Vatikán aj pápežskej švajčiarskej gardy ako inštitúcii.
Medzi hodnoty služby, ktoré spájajú podstatu švajčiarskej gardy a kňazstva, patrí disciplína a spolupatričnosť. Didier Grandjean si uvedomuje, že neochvejná oddanosť druhým alebo nejakej záležitosti si vyžaduje vytrvalosť a hovorí, že modlitba je ako boj.
Vo švajčiarskej garde a aj ako seminarista sa Grandjean inšpiroval titulom Servus Servorum Dei, teda sluha Božích služobníkov. Tento starobilý pápežský titul si vysvetľuje ako túžbu nezišne sa angažovať s veľkou pokorou bez toho, aby za to nevyhnutne niečo očakával.
Seminarista z Friburgu si všimol sociálny aspekt toho, že byť Servus Servorum Dei prináša pocit osamelosti, keď sa nemôže oženiť. Povedal však, že sa snažil nájsť tento rodinný pocit lásky v službe spoluveriacim. Preto vyzval ľudí, aby mali odvahu ísť cestou viery a našli v tom radosť, pretože Kristus bude vždy po vašom boku.
Bez ohľadu na klesajúci počet kňazských a rehoľných povolaní, ľudia stále vyhľadávajú rady skúsených kňazov a ich prítomnosť im prináša radosť a usmernenie. Didier Grandjean na záver predniesol posolstvo, ktoré v sebe zahŕňa emócie, ktoré pociťoval pred všetkými tými rokmi v zbore stráže. Cirkev a jej služobníci musia byť vždy k dispozícii ľuďom, pretože to, čoho sa možno vzdáte zo svojho predchádzajúceho života, sa vám stonásobne vráti.
Singapur. Katolícka komunita v Singapure predstavila novú tematickú pieseň pre nadchádzajúcu apoštolskú návštevu pápeža Františka v krajine, uvádza Catholic News, oficiálna stránka arcidiecézy v Singapure.
Pieseň s názvom One Church, One People, teda jedna cirkev a jeden ľud, zložil Ethan Hsu, zakladajúci člen miestnej skupiny Mystic Fund a farník kostola svätej Márie Anielskej. Pieseň opisuje dejiny spásy od prvej Mojžišovej knihy po nový zákon s Ježišom ako druhým Adamom a končí vyobrazením Najsvätejšej Trojice.
Ako skladateľ Hsu povedal, pripomína nám, že sme jedna cirkev, ktorá je svätá v Pánovi a vedená Duchom Svätým, a ako jeden Boží ľud sa stala svetlom pre svet. Ethan Hsu, ktorý má v skúsenosti s tvorbou hudby pre cirkevné rekolekcie, sa pri tvorbe skladby zameral na modlitbu, aby ju zosúladil s duchovnými a komunitnými hodnotami katolíckej viery.
Kapela Mystic Fund, ktorá bola založená v roku 2020, pozostáva zo 4 členov. Skupina podporuje charitatívne ciele ako napríklad ABLE, agentúru poskytujúcu služby pre telesne postihnutých a arcidieceznú komisiu pre pastoráciu migrantov a putujúcich, ACMI, ktorá podporuje migrujúcich pracovníkov v Singapure.
Pieseň má odrážať liturgické princípy a podporovať jednotu v cirkvi. Tvorba piesne Jedna cirkev, jeden ľud čelila výzvam vrátane úprav textu, aby sa zachovali teologické a estetické normy. Skladateľ Hsu však tento proces považuje za odraz jednoty a nádeje. Ako dodal, bolo to svedectvo, že sme v tomto projekte našli jednotu a nádej, dokonca aj v rámci našej malej pracovnej skupiny. To, ako sme riešili konflikty, umožnilo, aby boli výsledky pozitívne a životodárne.
Teraz dáme priestor rozhovoru s gymnazistom Adamom Pančákom z Humenného, ktorý spolu so sestrou Radkou navštívili Rím. Rozhovor pripravila Zuzana Klimanová.
Ty sa venuješ aj komentovaniu športu v médiách. Možno povedz nám o tom, že ako si sa tam dostal, alebo ak je tam nejaké spojenie s vierou. Svätý Otec častokrát spomína šport ako silný nástroj, alebo ako sa aj viera dá trošku, alebo hodnoty kresťanské odovzdávať aj prostredníctvom športu kolektívneho alebo individuálneho.
Určite sa dajú odovzdávať tieto hodnoty aj cez šport. Je to veľká pravda, pretože či už je to individuálny alebo aj kolektívny šport, tak stále sa tam objavia nejaké tie náznaky viery. Ale keď to teda môžem prepojiť ja na ten šport a to komentovanie, čo sa týka nejakej mojej osobnej kariéry, tak ja tam vidím hlavne veľké prepojenie s vierou toho, že naozaj Boh pomaly otvára dvere tam, kde to asi vidí najlepšie. A tak nejako aj putuje tá moja cesta ďalej a ďalej do miest, kde si to aj ja predstavujem, že by to mohol nakoniec byť. Čiže je to taký jeden môj veľký sen, ktorý sa z času na čas plní a naplňa a mne to robí veľkú radosť.
Ako si ty objavil Pána Boha? Bol taký moment v tvojom živote nejako, že si ho tak poznal zbližšia?
Ja si myslím, že určite áno a najmä to bolo v momente, keď som už nejako tak začal na sebe pracovať. My sme rodina založená na kresťanskej viere, čiže máme k tomu veľmi blízko, ale stále musí prísť podľa mňa nejaký ten moment, kedy si to človek sám uvedomí a nie, že mu to niekto stále dohovára, že vlastne treba v niečo veriť. A určite ten moment prišiel, ja si osobne myslím, že v nejakých 15, keď som dostal pozvanie na rozhovor najskôr do Rádia Mária spraviť nejakú tú anketu o mojom živote. A potom prišla aj pozvánka spraviť si vlastnú reláciu v spomínanom rádiu a takto nejako sa prehlbovala tá moja viera, pretože človek tam spozná ľudí na rovnakej vlne a už sa potom predsa len lepšie pracuje a odozdávajú sa aj nejaké tie svedectva navzájom, či už pri nejakých reláciách, alebo aj pri spoločnej práci.
A ako si mal reláciu?
Viac ako úspech sa volala a bola založená práve na tom, že motivovať mladých, ale aj starých. A hlavnou myšlienkou bolo určite to, že nie ten úspech, za čím sa všetci naháňame, je to takou hlavnou podstatou života. Pretože ten úspech z času na čas vieme dosiahnuť, ale tá cesta za tým môže byť práve tým najväčším obohatením, že naozaj si človek povie, že stálo to za to a ten úspech je len čerešnička na torte.
A keďže sme v roku modlitby, máš nejaký tip alebo inšpiráciu pre druhých, že ktorá modlitba ti pomáha, alebo ktorú máš rád, prípadne čo ti dáva modlitba?
Modlitba mi dáva silu a veľkú podporu, že naozaj niekto stojí za mnou a niekto ma stále predo mnou vedie, to mi stále aj babka opakuje. A tak určite Otčenáš je najobľúbenejšia modlitba, pretože tu človek pozná, myslím si, že už od útleho veku, keď je teda kresťansky založený a keď ju nespozná neskôr, ale určite modlitba je veľkou podporou osobne pre mňa a dáva mi veľkú silu do ďalšej práce.
Aké máš plány do budúcnosti?
Ja som ešte na gymnáziu, práve teraz budem v maturitnom ročníku, takže už len ho asi úspešne zvládnuť a následne sa odraziť do sveta, tak verím, že to bude úspešné a že pôjdem aj spoločne s vierou za tým.
Teraz sa hovorí, že mladí majú viac než možno v minulých rokoch ťažkosti s depresiou a uzabretosť. Vnímaš to aj ty medzi tvojimi známymi kamarátmi?
Určite vnímam a kto to teda nevníma, tak bude asi sám seba klamať, lebo je to určite jeden veľký problém doby mladej generácie. Ale ja osobne to vnímam tak, že človek, keď sa o to pokúsi aspoň minimálne spraviť niečo pre seba, nájsť nejaký ten problém, prečo sa nemá až tak dobre, alebo prečo sa mu nedarí možno zapadnúť do kolektívu, tak možno len je v zlom kolektíve, možno len nenašiel ešte to správne, čo je pre neho pripravené. Čiže osobne si myslím, že je dôležité sa hlavne nebať, lebo strach väčšinou súžuje každého naokolo a hovorí sa, že to najlepšie je za zónou komfortu, tak možno nájsť to, čo človek potrebuje, lebo možno sa niekedy zbytočne snažíme niekde zapadnúť a potom sme z toho frustrovaní, že naozaj to nejde a uzatvárame sa sami do seba a snažíme sa sami seba presvedčiť, že možno keď budem sám, tak to bude najlepšie, ale určite to tak podľa mňa nie je.
Tak ďakujem pekne za rozhovor.
Ja ďakujem taktiež.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.